Mi ĝojas, ke antaŭ mikrofona gasto estas hodiaŭ konata pola esperantisto Jarosław Jarek Pazuszek, kaj estas tute aparta okazo paroli pri PSEK, la organizaĵo kiu famis siatempe en Pollando kaj ekster ĝiaj limoj, kaj la okazo por paroli pri ĝi estas pasinta datreveno. Do, Jarek Pazuszek, bonvolu esti afabla proximigi al ni, al niei auscultantoi, kiui nenion sias pri la historio. Kio estis PSEK?
PSEK estis Pola Studenta Esperanto Komitato, kiu funkciis kvazaŭ organizaĵo liganta studentojn esperantistojn el la 30 proximume altlernejoj en Pollando, kunlabore kun Asocio de Polaj Studentoj. PSEK oficiale startis la finan de februaro 1972 en Zakopane dum la vintra universitato de studentoj esperantistoj. Tiam kunvenis reprezentantoj de 8 altlernejoj, kiuj decidis kunordigi Esperanto-agadon, kiu funkciis en iliaj altlernejoj, helpe de Asocio de Polaj Studentoj. Kaj interkonsente kun la ĉefa estraro de Asocio de Polaj Studentoj estis fundita Pola Studenta Esperanto-Komitato. La unua prezidanto de tiu komitato estis Władysław Stec el Łódź. Poste PSEK aktivis en multe pli da altlernejoj, en preskaŭ ĉiuj plej grandaj polaj urboj, en kiuj funkciis po 2-3 aŭ eĉ 4 studentaj kluboj, studentaj rondoj, kiuj organizis sciencajn, kulturajn, turismajn aranĝojn polajn kaj internaciajn. La plej famaj estis sciencaj interlingvistikaj simpozioj en Varsovio kaj apud Varsovio, kiujn organizadis la varsoviaj studentoj esperantistoj, kaj internaciaj konferencoj pri internacia lingva komunikado, kiujn organizis la lodzaj studentoj. Ankaŭ studenta scienca rondo de esperantistoj en Toruń, en kiu mi laboris, organizis dum pli ol dek jaroj internaciajn seminariojn pri diversaj temoj, interalie pri kosmo, pri Kopernik, pri internacia literaturo, al kiuj aranĝoj venadis ofte kelkdeko da homoj.
Flanke de la redakcio ni mem partoprenis kelkajn seminariojn organizitajn de PSEK apud Varsovio ĝuste, kaj ni havas ankoraŭ iujn sonregistraĵojn el kelkaj el ili. Sed samtempe PSEK ĉirkaŭprenis junajn personojn, kiuj estis en la junulara aĝo. Ĉu tio signifas, ke PSEK identis aŭ kunlaboris kun Pola Esperanta Junularo?
No, Pola Esperanto Junularo estis junulara sekcio de Pola Esperanto Asocio, kaj en ĝi komencis sian agadon en 1950 jaro. La unua prezidanto estis Marek Pietrzak, kaj helpe de Asocio de Polaj Studentoj eldonis dum 7 jaroj tre bonan kulturan revuon, kultursocian revuon Tamen, kaj ĝi okazigis ankaŭ seminariojn kaj aranĝojn, sed ĝi ne havis oficialan strukturon kadre de Asocio de Polaj Studentoj. Sed plej en la epoko de PSEK, do en la 70-aj kaj 80-aj jaroj, havis iom malpli da eblecoj ol PSEK, pro tio, ke PSEK pere de oficialaj kanaloj de Asocio de Polaj Studentoj ricevadis kaj subvenciojn kaj ankaŭ pasporto helpojn por vojaĝi aŭ vojaĝigi esperantistojn al Esperanto-aranĝoj en preskaŭ ĉiuj eŭropaj landoj. Fakte, ankaŭ pej anoj, ĉar ofte estis la samaj homoj, kiuj membris en ambaŭ organizoj, pere de PSEK partoprenis internaciajn laborbrigadojn aŭ lingvotendarojn en Ĉeĥoslovakio, Bulgario, Hungario, etc. Kaj estis kelkaj PSEK-prezidantoj, kiuj ankaŭ estis pej-prezidantoj, ekzemple Jan Koszmalu, estis kaj prezidanto de PEI, kaj poste de PSEK, kaj poste dum du ofic periodoj prezidanto de TEJO. Paweł Janowczyk estis prezidanto de PSEK unue, poste prezidanto de PEI, kaj poste generala sekretario de Pola Esperanto Asocio.
Kaj tio signifas, ke tiuj homoj samtempe povis funkcii sur diversaj platformoj, kiam tio estis ebla, ĉu pro la aĝo, ĉu pro la iuj similkarakteraj aktivadoj.
Jes, oficiale la junulara sekcio pola de Tejo estis nur pola Esperanto-junularo. Sed estis kunlaboranto de Tejo kaj organizis dum dek jaroj Tejo-Psek seminariojn por Esperanto-aktivuloj kaj kunorganizis kvardek trian internacian junularan kongreson en Krakovo en 1987. Sed la ĉefa oficiala partnero estis Pola Esperanto-Junularo.
En la okdekaj jaroj ankaŭ vi aktiviĝis en PSEK. En kiuj cirkonstancoj?
Do, mi komencis lerni Esperanton en 1981, kiam mi ekstudis juron en Nikolao Copernicus Universitato en Torun. Estis studento de Teresa Nemere. Kaj post la unua leciono Piotr Proszek, kiu estis tiam vicprezidanto de PSEK, diris, venu kun mi al PSEK aranĝo. Kaj iris en oktobro 1981 al Internacia Studenta Esperanto Konferenco en Jankovice apud Poznań, kiun organizis PSEK, kaj kiun partoprenis jam famaj tiam eks-PSEKanoj, inter alie Jerzy Lejk, Walter Żelazny, Tomasz Bedyński, kaj la ĉeforganizanto estis jam forpasinta bedaŭrinde Paweł Janowczyk, tiama prezidanto de PSEK. Estis por mi mirinde, mi tute ne parolis Esperanton, ke estas ia internacia socio, kaj mi provis iomete kompreni, mi nur memoras du vortojn bedaŭrinde kaj kompreneble tiu konferenco, prelego de ankaŭ forpasinta Zofia Banet-Kornalova. Kaj post la milita stato en 1982 mi iris al la labortendaro en Hungario, kaj tie mi ekparolis Esperanton dum la labortendaro, kiam mi sekvis du hungarojn kaj unu hispanon, fakte vaskon, kaj unue mi ne komprenis ilin, post unu semajno mi ekkomprenis, post du semajnoj mi ekkonversaciis kun ili, kaj post tri semajnoj, post la fino de la labortendaro, mi iris al la internacia konferenco de Tejo pri homaj loĝlokoj en Szentendre, kaj poste mi aktivis en PSEK. Mi estis prezidanto de Studenta Scienca Rondo de Esperantistoj en Toruń, poste membro de la estraro de PSEK, generala sekretario, kaj poste prezidanto, kaj poste ĉefa eksperto de PSEK ĝis 1992, do ĝis la fino de la oficiala organiza laboro de PSEK.
Kio estis la plej grava en tiu ĉi periodo? Ĉar vi menciis kelkajn formojn de la aktivado. Vi ankaŭ ĵus menciis pri tiu internacia kunlaboro. Kio estis la plej esenca en tiu aktivado de PSEK?
No, tio, kio estas grava por la junaj homoj, estis la ebleco vojaĝi. PSEK estis iu, ne diru, pordo aŭ eĉ pordego. Dank al aktivado en PSEK mi povis iri malantaŭ la feran kurtenon al okcidento kaj partopreni internaciajn seminariojn en Germanio, internacian junularan kongreson en Słonik en 1984, poste en Ringefeld en Federacia Respubliko Germanio en 1985, kaj helpe de PSEK ni ankaŭ eldonadis studentan gazeton, ni sukcesis eldonigi kelkajn titolojn, ekzemple la unuan poem tradukon de Tomasz Chmielik, Mi estas nur virino de Anna Świrszczyńska, aŭ broszurojn pri Esperanto kaj scienco de doktoro Kordylewski, ankaŭ la mian artikolon pri la doktrino de Zamenhof. Ni organizis internaciajn seminariojn. En Toruń okazadis ĉiujare studentaj someraj Esperanto-lernejoj kaj la vintraj lernejoj okazadis aŭ en Pinica Górska aŭ en Zakopane. Kaj ni havis interŝanĝon, ni havis kontraktojn kun preskaŭ ĉiuj junularaj organizaĵoj en Eŭropo. Ni venigadis germanojn aŭ nederlandanojn al niaj aranĝoj kaj ni rajtis iri al ilia aranĝo en Germanio aŭ Nederlando.
Do estis tiu interŝanĝo.
Persontaga interŝanĝo.
La fino de la agado de PSEK venis en la naŭdekaj jaroj. Tio koincidis kun tiuj grandaj politikaj ŝanĝoj ĉi tie en Eŭropo. Kiam fakte, no, ni diru la movada aktivigio ne sole, se temas pri la studentoj, se generale pri la movadoj tute aparte en la orienta parto de Europo, ŝanĝiĝis, malfortiĝis. Sed daŭre, Esperanto estas instruata en universitatoj en la polaj altlernejoj, tamen ne plu kun tiu forta studenta organiziĝo. Ĉu vi kredas, ke tio estus ripetebla?
Verŝajne ne, ĉar ĝenerale finiĝis tiu epoko, homoj unue volis renkontiĝi, nun ili renkontiĝas per la poŝtelefonoj aŭ per la reto komputila, kaj ili havas telekonferencojn. En la komenco de la naŭdekaj jaroj do estis kelkaj kialoj. La unua estis fermo aŭ malfermo de la limoj, do ni kiel civitanoj de libera lando, libera Pollando, povis libere vojaĝi. Antaŭe ni prunte prenadis nur la pasporton. Nun ni posedis proprajn pasportojn kaj ni povis iam ajn kiam ni volis eksterlanden. Due estis tiel nomata ekonomia libereco, sed unu estis unua en ekonomia krizo kaj finiĝis la malavaraj subvencioj ankaŭ por esperantistoj, por Pola Esperanto-Asocio kaj ankaŭ Pola Studenta Esperanto-Komitato. Kaj trie, la studentoj ne tiom amase apartenis al iu ajn studenta organizaĵo. En universitatoj, en polaj universitatoj funkciis kaj ĝis nun ŝajne funkcias Asocio de Polaj Studentoj kaj ankaŭ sendependa studenta asocio, kiu estas iom konkurenca, sed tiuj du organizaĵoj havas entute 10-15% da studentoj. Kaj en mia epoko, ankaŭ en la 70-aj jaroj, 80% estis membroj de Asocio de Polaj Studentoj. Ĉar estis fakte la unusola organizaĵo, kaj ĝi ebligis ne nur Esperanto-agadon. La tria kialo estis ankaŭ generacia ŝanĝo, ĉar tiuj, kiuj aktivis en la 70-aj kaj 80-aj jaroj, aŭ fondis familiojn kiel mi, aŭ elmigris kaj ĉesis kontaktojn kun Esperanto, aŭ ekokupiĝis pri entreprena.
Ĉu oni volas, ĉu oni planas nun okaze de tiu ĉi jubileo, kvindekjariĝo, aperigi iun materialon, iun historian pri esploron pri Pola Studenta Esperanta Komitato?
Do mi skribis kelkpaĝan artikolon, kiu aperos en Pola Esperantisto, kaj mi sendis ankaŭ iom alian version al la Libera Folio. Ankaŭ en Facebooko estis prezentita tiu teksto, mi prezentis tiun tekston antaŭ kelkaj jaroj dum Arkones, sed mi profesie ne okupiĝas pri historia studado. Mi komencis kaj havis iom da tempo, kiam mi estis en hospitalo de studi. Eble post 6 jaroj, kiam mi pensiiĝos en Ameriko.
Temas pri tio, ke ni devas gardi la dokumentojn kaj ankaŭ flegi la memoron pri nia historio. Jarek Pazyszek, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono, koran dankon pro tio, ke ni povis paroli al niaj aŭskultantoj pri la Pola Studenta Esperanto-Komitato, kiu siatempe vere famis en Pollando kaj, laŭ tio kion vi diris, faris multon por Esperanto en la universitata medio, en la altlerneja medio, kaj kompreneble en la junula studenta movado. Koran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon, estis granda plezuro, ĝis la reaŭdo aŭ revido, eble en Bjalistoko.